บอกว่างั้นก็รับสัญญาณเพิ่มไปอีกสักไม่กี่องศาละกันซึ่งไอ้คำว่าไม่กี่องศานั้นอ่ะมันไปดึงให้ตัวสายเคเบิลที่มันเก่าอยู่แล้วมันหลุดออกมา
ครับ
พอมันขาดออกมาปุ๊บมันก็ไปชนกับไอ้หลบดับเพิงแล้วดับเพิงก็แตกน้ำก็เลยท่วม
มันเป็นปัญหาเกิดต่อๆกันมาม
ันก็เลยเป็นปัญหาที่เกิดต่อกันมาสุดท้ายก็ทำให้จาน14ใช้งานไม่ได้อีกเลยเขาพยายามที่จะบีบเงินในการโอเปเรตของตัว Deep Space Network ให้น้อยมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็พยายามที่จะทำงานให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได
้ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
สวัสดีครับผมตั้นนัทนนท์ดวงสุงเนินครับ
สวัสดีครับผมอิงเจรสินอัศวกุลครับ
กลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับคุณอิง
ครับเมื่อช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณเติ้ล NASA เพิ่งรายงานผลการสืบสวนของจานรับสัญญาณ Deep Space Network หมายเลข4จานรับสัญญาณขนาด70เมตรที่ Goldstone California ครับว่าทำไมมันถึงพังขึ้นมาทำไมอยู่สายเคเบิลมันถึงขาดแล้วทีนี้ก็ทำให้น้ำท่วมแผงวงจรทั้งหมดแล้วก็พังพินาศ
ก็คือพินาศมากนะเหตุการณ์นี
้เหตุการณ์ที่พินาศมาก
ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วปีที่แล้ว
ปีที่แล้วของมัน25ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างที่กำลังรับสัญญาของยานจูโน่อยู
่
พอดีเลยแล้วสิ่งนี้กลายเป็นจุดชนวนที่ทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วอินฟราสตรักเจอร์ของ Deep Space Network เนี่ยมันเปราะบางมากๆเลยถึงมันจะสามารถใช้งานมาได้แบบ 50-60 ปีแต่กลายเป็นว่าอินฟราสตรักเจอร์50-60ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นวัตถุโบราณที่ถูกเงินจำนวนปริมาณน้อยมากๆในการเจียดออกมาเพื่อทำนุบำรุงการทำงานของมันทั้งที่จริงๆแล้วมันคือส่วนที่สำคัญที่สุดในการติดต่อกับยานอวกาศเพราะว่าต่อให้คุณ
ทั้งจักรวาล
จักรวาลคุณจะพูดแต่ก็ได้โอเคทั้งจักรวาลก็ได้
คือในห้องควบคุมเนี่ยเขามีป้ายแปะไว้จริงๆนะว่า Center of the Universe
ผมเข้าใจว่ามันคือ Center of the Universe ใช่แต่ก็ตลกดีที่แบบจริงๆยานเราอยู่ให้แบบหลบสวยยาของเรานะเราจะมาคุยกันว่าเอ๊ะแล้วตอนเนี้ยปัญหาของตัว Deep Space Network คืออะไรแล้วก็เรามีทางแก้ไหมที่ทำให้ปัญหา Infrastructure เนี้ยมันดีขึ้นได้มาคุยกันในตอนนี้กันคร
ับก็ Deep Space Network เนาะก็เป็นระบบของจานละกันในการรับสัญญาณส่งสัญญาณกับยานอวกาศถามว่ายานอะไรบ้างที่ใช้ Deep Space Network ก็ตอบง่ายๆว่าก็ทุกลำอะครับที่ส่งไปสำรวจดาวเคราะห์ในระบบสุริยะนะฮะรวมถึงภารกิจอย่าง Artemis เองก็ใช้ระบบ Deep Space Network เหมือนกันนะฮะยานไปดวงจันทร์ยานไปดาวอังคารเนี่ยทุกลำนะใช้ระบบ Deep Space Network นะฮะเป็นหลักละกันนะฮะร่วมภายหลังอาจจะมีการนำเอาจานอื่นๆจากทางยุโรปบ้างทางญี่ปุ่นบ้างมาใช้ร่วมกันบ้างแต่ว่าสถาปัตยกรรมอ่ะทุกอย่างมันถูกสร้างขึ้นมาโดยมาตรฐานของ Deep Space Network นี่แหละคือมันจะมีมาตรฐานการส่งสัญญาณเนี่ยที่เราเรียกว่า CCSDS นะที่เป็นมาตรฐานกลางในการติดต่อสื่อสารอารมณ์คล้ายๆเป็นเหมือนกับ IEEE อะไรอย่างเงี้ยของวงการอวกาศนะฮะก็ใช้ระบบของ Deep Space Network เป็นหลักแล้วก็ Deep Space Network เขาก็จะเป็นกลุ่มจาน3กลุ่มอยู่รอบโลกก็คือมีที่สเปนนะฮะในยุโรปแล้วก็มีที่สหรัฐอเมริกาที่โกลด์สโตนนะฮะแล้วก็มีอยู่ที่แคนเบราที่ออสเตรเลียจะเห็นว่ามัน3มุมโลกพอดีเนาะเพื่อให้เวลาโลกมันหมุนเนี่ยหรือว่ายานมันอยู่จุดไหนของท้องฟ้าเนี่ยทรงกลมท้องฟ้าของเราเนี่ยเราสามารถที่จะติดต่อยานอวกาศได้
ตลอดเวลาครับก็จะเป็น120องศาพอดีเป๊ะ
ใช่
แบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะตอนแรก Deep Space Network อ่ะมันเคยจะถูกตั้งที่ไนจีเรียสิงคโปร
์
แล้วก็โกลด์สโตน
เส้นสูงสุดนะ
เส้นสูงสุดหมดเลยถูกต้องเขาต้องการตั้งไว้เส้นสูงสุดหมดเลยเพราะว่ามันได้แผ่ขยายไปได
้สิงคโปร์คุณจะไปตั้งไหนไม่มีที่ให้ตั้ง
ตอนนั้นเขาจะตั้งสิงคโปร์จริง
ๆ
บอกว่าก็ตอนนั้นสิงคโปร์เป็นแบบเจริญสุดแถบนั้นเส้นสูงสุดพอดีด้วยดังนั้นก็เลยอยากไปตั้งตรงนั้นอ
าจจะอยู่สักเกาะหนึ่งในสิงคโปร์ในเมืองน่าจะไม่ไหว
แต่จานมันใหญ่มากเลยนะไปตั้งตรงไหนเหมือนกันผมก็สงสัยเหมือนกันแต่ก็จะเป็นแบบว่ารายรับใหม่ของเขาก็ได
้
ก็ว่ากันไปแต่โอเคเรามาคุยกันว่าโอเคทำไมเขาถึงตั้งที่มาดริดละกันเป็นเพราะมาดริดกับที่แคนเบราเพราะว่าเหตุผลง่ายคือเขาบอกว่าเขาอยากรับสัญญาณจากทางใต้ของหลบสุริยะด้วยแล้วก็จากทางด้านบนของสุริยะด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าก็มีภารกิจที่ได้ใช้จริงๆอยู่ภารกิจเดียว
ครับ ผ ูดมาอย่างนี้รู้เลยนะ
ใช่ครับ
แปลกกว่าชาวบ้านใช่
ครับยูเลซิสครับถูกต้องครับได้ใช้อยู่ภารกิจเดียวซึ่งโอเคก็ดีที่อินฟราสตรักเจอร์คุณออกแบบมาเพื่อทำสิ่งนี้ได้แต่ก็ตลกดีเหมือนกันที่เขาก็มีภารกิจ
แต่ว่าถ้าคุณไปดูไอ้เส้นทางบินของ Voyager 12อ่ะเราก็จะพบว่ามันก็มีทั้งชี้ขึ้นเหนือแล้วก็ชี้ลงใต้นะก็แปลว่ามันก็ดีแหละที่เราจะมีจานที่ครอบคลุมทั้งซีกฟ้าเหนือแล้วก็ซีกฟ้าใต้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เส้นสูงสุดอย่างเดียวและในขณะเดียวกันคือเราก็ไม่ได้ใช้ Deep Space Network อ่ะแค่ในการรับสัญญาณกับยานอวกาศเนี่ยมันก็มีการเอามาใช้ทำ Radio Astronomy หรือว่าดาราศาสตร์วิทยุด้วยเช่นกันดังนั้นการมีจานไว้หันหลายๆมุมได้เนี่ยก็มีประโยชน
์อ่ะคุณก็สามารถที่จะมองเห็นซีกฟ้าใต้ได้เหมือนกันแล้วอีกอันนึงที่ผมชอบมากๆเลยคือครั้งแรกที่ผมเห็นผมก็ว้าวมากคือจูโน
่
กับสิ่งที่เรียกว่าการ์บอนไดออกไซด
์ครับ
ก็คือการที่ยาเนี่ยมันใช้แค่จานรับสัญญาณ X-band อะในการที่วัดความโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบดีเพื่อดูว่าโครงสร้างภายในเป็นยังไงบ้าง
ดู Doppler shift ของมัน
ถูกต้อง
คือผมจะบอกว่าจริงๆแล้วการส่งสัญญาณเนี่ยเราบอกว่ารับส่งสัญญาณเนี่ยมันไม่ได้แค่รับส่งสัญญาณที่เป็นสัญญาณแบบคอมมานด์อย่างเดียวเนาะคือเวลาเราเรียกเนี่ยเราจะเรียกว่าTelemetry, Tracking, and Command Telemetry ก็คือการรับค่ามาเนาะ Tracking ก็คือการ track ว่ามันอยู่ตรงไหนความเร็วเท่าไหร่แล้วก็ Command ก็คือการส่งคำสั่งไปซึ่ง Tracking เนี่ยมันคือการดูการ shift ของยากละ Pseudo Random Noise ที่เราใส่เข้าไปเพื่อที่จะดูว่าการ shift ของไอ้ตัว Pseudo Random เนี้ยที่เราแอบสุ่มใส่เข้าไปเนี่ยนะฮะมันเคลื่อนที่จากค่าที่มันควรจะเป็นมากแค่ไหนซึ่งเราสามารถบอกความเร็วและระยะห่างของมันได้และกำหนดพิกัดจุดบนท้องฟ้าได้เพื่อที่จะเอาไปเก็บข้อมูลเป็นข้อมูลที่เรียกว่า ephemeris ที่บอกว่าตำแหน่งของยาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบนท้องฟ้านี่ก็คือประโยชน์อันยิ่งยวดยิ่งใหญ่ของระบบ Deep Space Network ที่อยู่คู่กับเรามาตั้งแต่ภารกิจยุคอพอลโลมาจนถึงตระกูลนักบุกเบิกสำรวจไพโอเนียมาลินเนอร์ทุกภารกิจอ่ะผมพูดไม่หมดอ่ะ
คือทุกภารกิจของ NASA
ครับ
Deep Space Network
ครับ
อยู่กับเขาตลอดแล้วมันไม่ใช่แค่ภารกิจแบบที่มันไปสำรวจ Planetary ด้วยนะภารกิจที่สำรวจ Space Weather ก็ใช้
ครับ
เช่นอะไร
บักเกอร์โซลาร์โพ
บักเกอร์โซลาร์โอเคบักเกอร์โซลาร์โพมันอยู่แล้วแต่โซโหเงี้ย
โซโห
สเตอริโอหรือแบบพวกที่ไปสำรวจแมกเนติกของโลกที่มันต้องออกไปไกลๆอ่ะก็ต้องใช้ Deep Space Network เหมือนกัน L1 L2 เงี้ยโอ้โหใช้เลยอย่างเงี้ย
เจมส์เว็บก็ใช้
เ
จมส์เว็บภาพที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือยิงลงผ่าน Deep Space Network นะฮะคือมันจะมีเว็บไซต์ชื่อว่า DSN Now ใครอยู่หน้าคอมเนี่ยไปกดดูได้พิมพ์ว่า DSN Now Deep Space Network แล้วก็ Now เนี่ยเขาจะมีขึ้นเป็นแดชบอร์ดให้คุณดูได้ว่าเจ้าจานตัวไหนเนี่ยมันกำลังรับสัญญาณยานอวกาศอะไรอยู่ความถี่ใช้คลื่นย่านไหนแล้วก็บอกแม้กระทั่งว่าบิตเรทตอนนี้ที่กำลังส่งอะว่าอัตราการส่งข้อมูลเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วถ้าคุณไปดูคุณก็จะพบว่าจานหมายเลข14เนี่ยมันนอนแน่นิ่งอยู่ไม่มีการส่งสัญญาณ แล้วเขาก็จะเขียนนะฮะใน activity เนี่ยในแดชบอร์ดเขาเขียนว่า engineering upgrade นะครับซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นกับจานหมายเลขนี้ครับคุณอิงที่เราคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยากรู้แล้วที่เราทิ้งทายไว้ต้น
โอเคที่เราทิ้งทายไว้ต้นเนาะโอเคมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เรียกว่าการทำงานแบบฮีโร่โหมดก็คือว่าฉันจะต้องแบกรับภาระทั้งหมดไว้คนเดียวเพราะว่าเอาจริงๆเราพูดกันตรงๆเลยว่าค่าโอเปเรตของตัว Deep Space Network ต่อชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่หลักหลายร้อยดอลลาร์ต่อจานต่อชั่วโมงนะแต่เงินที่ได้จริงๆคือหลักหน่วยดอลลาร
์
มันน้อยกว่ากี่เท่าอะมันน้อยกว่าร้อย
มันน้อยกว่าไทยก็ X อีกนะฮะเนี่ย
คือเขาพยายามพี
่น้อยกว่ามิชชั่นคอนโทรลคุณอีกนะ
คือมันน้อยมันคือเขาพยายามที่จะบีบเงินในการโอเปเรตของตัว Deep Space Network ให้น้อยมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็พยายามที่จะทำงานให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้คือทำทั้งสองงานพร้อมกันแล้วก็พยายามที่จะเปิดรับนานาชาติก็คือว่าอย่างเกาหลีเงี้ยยานที่เป็นยานออร์บิเตอร์รอบดวงจันทร์ของเกาหลีก็ใช้ Deep Space Network แบบนี
้เอ้ยของเราอะไรล่ะใช้ของเขาสิ
ใช้ของ Deep Space Network
คนอเมริกาไปแล้วผม
เขาก็พยายามที่จะกระจายความเสี่ยงด้วยการสร้างจานใหม่ๆขึ้นมาแต่แน่นอนว่าจานพวกนี้แพงมากมากเพราะว่าคุณนึกว่าคุณสร้างจานขนาด 70เมตรสร้างจานขนาด30เมตรที่สามารถหมุน360องศาได้แล้วก็อีก
เราต้องหมุนเร็วด้วย
แล้วก็หมุนเร็วหมุนเร็วไม่พอคุณต้องหมุนด้วย accuracy ที่แม่นยำระดับมิลลิเซคเคิล
ครับคือเขาจะมีมอนิเตอร์ลมแม้แค่ลมพัดนิดเดียวอ่ะทำให้สัญญาณมันแกว่งได
้มันดูดอปเปอร์ได้ถูกป่ะล่ะแล้วมันต้องหันแบบเขาเรียกอะไร180องศากับตัวขอบฟ้าอะซิมุทได้อีกแล้วคุณนึกภาพว่าจาน1จานน้ำหนักกี่ตันก็น่าจะหลักหลาย100ตัน
ครับ
แล้วคุณต้องหมุนอย่างเงี้ยไปมาไปมาโอเวอร์เรท24ชั่วโมง7วันแล้วในนั้นก็จะมีอุปกรณ์อีกมากมายเช่นตัวไคโอเจนิกสัญญาที่มันออกมาสัญญาที่มันจากยานอวกาศจริงมันคือ10ยกกำลังลบ16
ต้องแอมพลิฟาย
ถึง10ยกกำลังลบ18ซึ่งมันต้องแอมพลิฟายมันคือน้อยกว่า GPS ที่เราได้รับสัญญามาจากดาวเทียมพวกนั้นอีกนะก็เลยต้องแอมพลิฟายมันให้ได
้ระบบต่าง
ๆระบบต่าง
ๆไกด์ต่าง
ๆมันวุ่นวายมาก
แล้วยังมีคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้ในการแบบช่วยแปลงสัญญาณระบบทั่วไปห้องน้ำห้องส้วมสำหรับคนโอเปอเรตระบบดับเพลิง
ระบบดับเพลิงอีกเห็นไหม
ขาย
ล้อฟ้านู่นนี่นั่นข
ายล้อฟ้าครับ
เยอะมากคือพอมันเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วคุณต้องใช้เอนจิเนียร์ที่เป็นแบบทักษะสูงอีก
อ๋อใช่ใช่
คือคุณจะเอาแบบว่าใครก็ไม่รู้มาแล้วแบบกดปุ่มเขี่ยไม่ได้ถูกไหมดังนั้นคุณก็ต้องใช้แรงงานทักษะสูงในการมาโอเวอร์เรทสิ่งพวกนี้อีก
ยังไม่รวมค่าเมนเทนแนนซ์จานทำความสะอาดจานขึ้นไปขัดถูจานล้างจานพนักงานล้างจานอีก
ใช่แล้วเรามีกี่จาน14จานรอบโลก
ครับ
ทุกที่ต้องใช้เงินเป็นที่เดียวกันจาก NASA ศูนย์กลางเหมือนกันอีกเป็นความกดดันของตัวดิสเมนเน็ตเวิร์กมากๆแล้ววิศวกรของ Goldstone ก็เป็นวิศวกรที่ทำงานแบบอเมริกัน
ครับ
ก็คือมีอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทุบๆมันไปก่อนเดี๋ยวมาใช้งานได้ก็ใช้ไปแล้วกันแบบนั้นซึ่งพฤติกรรมนี้มันไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อคุณทำงานวิศวกรรมคุณจะรู้อย่างนึงว่าไอของที่เมื่อไหร่มันถึงรอบที่จะต้อง
เปลี่ยนต้องเมนเทนแนนซ์แล้วเราไม่เมนเทนแนนซ์
แล้วคุณไม่เมนเทนแนนซ์เนี่ย
เขาคิดไว้แล้วคือไอ้คนที่ทำคนแรกเนี่ยเขาเขียนเอาไว้แล้วว่าคุณจะต้องเช็คเมื่อไหร่เหมือนเครื่องบินน่ะมี A เช็ค B เช็ค C เช็คอะไรของเขาอะ
แล้วเขาแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบอกว่ามันถึงรอบเมนเทนแนนซ์แล้วแล้วคุณปล่อยผ่านมันไปเนี่ย
มันจะเกิดอะไรขึ้นแน่
มันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนรอบแรกรอบสองมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่รอบที่สามเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นแน่นอน
นั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของวินาศกรรมแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงกับยานจานหมายเลข14
ใช่คือเขาบอกว่าก่อนที่จะเกิดปัญหาวิศวกรเจอแล้วล่ะว่ามีปัญหาเขียนเอาไว้ในสมุดบันทึกแล้วด้วยว่ามีปัญหาแต่ไม่แจ้งเพราะว่าเขาบอกว่าก็มันต้องใช้ต
่อ
แล้วทีนี้ด้วยความวิศวกรแบบอเมริกันก็คือฉันแฮกก็คือระบบความปลอดภัยอ่ะมันเขียนไว้แล้วว่าคุณห้ามเอียงจานเกินกี่องศาเท่านี้รอบการทำงานห้ามเกินเท่านี้แต่สิ่งเขาทำก็คือก็ไม่เปลี่ยนเลขตรงนั้นให้มันสามารถทำงานต่อได้ซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดหลักความปลอดภัยทุกอย่างเลยแล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นซ้ำจนกลายเป็นเรื่องปกติสุดท้ายจานหมายเลข14เนี่ยในวันนั้นเนี่ยค่ะที่กำลังรับสัญญาณจูโน่อยู
่
เขาบอกว่างั้นก็รับสัญญาณเพิ่มไปอีกสักไม่กี่องศาละกันซึ่งไอ้คำว่าไม่กี่องศานั้นอ่ะมันไปดึงให้ตัวสายเคเบิลที่มันเก่าอยู่แล้วมันหลุดออกมา
ครับ
พอมันขาดออกมาปุ๊บมันก็ไปชนกับไอ้ระบบดับเพลิงแล้วดับเพลิงก็แตกน้ำก็เลยท่วม
มันจานก็พังเกิดต่อๆกันมาม
ันก็เลยเป็นปัญหาที่เกิดต่อกันมาสุดท้ายก็ทำให้จาน14ใช้งานไม่ได้เลยแล้วมันคือจาน70เมตรอันเดียวที่โกลด์สโตน
ใช่
พังก็เลยพังจบทำอะไรไม่ได้ครับ
ก็ซ่อมยาวเขาบอกถึงปีเลยนะ2028ครับ
2025ถึง2028แล้วเงินอยู่ที่แบบหลายสิบล้านดอลลาร์อยู
่
ก็
เลยเกิดเป็นวิกฤตของจานขาดแคลน
ซึ่งขาดอยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้จริงๆ NASA เขารายงานตั้งแต่ปี2022แล้วว่าจริงๆจานมันขาดแคลนแล้วตอนนี้ชั่วโมงการรีเควสอ่ะมันเกินไปนานแล้วมันเกินตั้ง 40% อย่างปี2022เนี่ยเขาบอกว่าชั่วโมงการรีเควสอ่ะมันเกินไป
40%
ของการทำงานดิสเพนเนเบิลที่สามารถทำงานได้แปลว่าอะไรแปลว่ามียาหลายลำมากเลยที่จะรีเควสสัญญาณแต่ทำไม่ได
้ซึ่งปัญหาจริงๆมันคือว่า จานมันไม่พอหรือว่าเขาไม่ยอมเอาเอกชนมาทำหรือว่ามันไม่มีเงินจริงๆหรือว่าฝ่ายจัดสรรเงินไม่ยอมลงเงินก็เลยไม่มีเอกชนมาทำหรือไม่ยอมขอความช่วยเหลือหรือว่ายังไงก็คือทั้งหมดมารวมกัน
ครับเพราะว่าก็ทุกคนก็มองว่ามันคือแบบอินฟาใช้งานได้แล้วทุกคนก็จะลืมไปว่าอินฟามัน
ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
สิ่งที่สำคัญมากเหมือนคุณลืมไปว่าแบบไฟฟ้าคุณเสียบปลั๊กแล้วไฟมันใช้งานได้คุณก็ไม่ได้คิดว่าแบบว่าอ๋อหม้อแปลงวันนี้มันเก่าไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะไฟไหม้อย่างเงี้ย
ใช่เอาง่ายๆอะไรที่เป็นของในบ้านน่ะที่คุณรู้สึกว่ามันมีอยู่แล้วอะท่อประปาอย่างเงี้ยคุณจะอยู่ดีๆคุณอยากรื้อท่อประปาใหม่แล้วก็บอกว่าอยากวันนี้ฉันอยากเมนเทนท่อประป
า
ก็ไม่ไหมคุณจะเปลี่ยนปลั๊กเปลี่ยนหลอดไฟเปลี่ยนเฟสไฟในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้คุณไปอัปเกรดไฟนะระบบมันเปลี่ยนแล้วคุณก็ไม่ทำหรอกจนคุณจะทำก็ต่อเมื่อมันมีปัญหา
ถูกต้องไฟดับไฟรั่วท่อประปารั่วอย่างเงี้ยเราถึงจะแก้ปัญหาถูกไหมครับ
อ
ินฟาเหมือนกันอินฟาเป็นสิ่งที่ทุกคนรักจะละเลยปัญหานี้เหมือนกันเพราะว่าก็มันใช้งานได้ก็ใช้ไว้ก่อนสิ
ครับ
แล้วพอมันเลยรอบเมนเทนแนนซ์เลยรอบการเปลี่ยนอุปกรณ์เทคโนโลยีไปแล้วค่าการเปลี่ยนเทคโนโลยีมันแพง
สุดท้ายก็เป็นคอสที่คุณต้องมาจ่ายอยู่ดีแล้วพร้อมกับค่าเสียโอกาส
ใช่พร้อมค่าเสียโอกาสเพราะสุดท้ายสิ่งที่แพงที่สุดคือเวล
า
คือมันเหมือนการลงทุนเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ทั้งหมดบนโลกใบนี้ถ้าคุณลงทุนแอดเลนเนอร์นะมันถูกอยู่แล้วโอเคเทคมันก็คือเทคคล้ายๆเดิมแหละแต่ว่าราคามันเมื่อคุณลงทุนก่อนหน้าเป็น early investment อะโอเคมันถูกอยู่แล้วเหมือนรถไฟฟ้าความเร็วสูงก็ได้ที่เราพูดกันนะเพราะถ้าเกิดเราลงทุนตั้งแต่ตอนสมัยก่อนหน้านี้อ่ะเงินลงทุนอ่ะมันใช้เงินน้อยแต่ตอนนี้มันเป็นไงมันกี่หลักกี่ล้านบาทแล้วอ่ะไปแล้วอย่างเงี้ย
ใช่
นี่แหละคือค่าเสียโอกาส
ครับ
ค่าของการเสียเวลา DSN ก็เหมือนกันDSN จริงๆควรเปลี่ยนอินฟราสตรักเจอร์ตั้งนานแล้วตั้งแต่ยุค90แล้วเพราะว่าเทคอ่ะมันควรที่จะชิปไปยังเทคใหม่เช่น
ครับ
เปลี่ยนจากK band เป็น K band แบบนี้ความเร็วในการส่งเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่เราก็จะติดปัญหาว่าอย่ารุ่นเก่ามันยังใช้ K band อยู่นะแต่รุ่นเก่ามันใช้ X band อยู่นะมันใช้ S band อยู่นะเราก็ต้องมานั่งรีโทรเทคโนโลยีของเราเข้าไปอีกแล้วก็ทำให้กลายเป็นว่าจาน1จานหมายเลข1ซ่อมแล้วแต่จานอีกกี่สิบอันก็ยังไม่ซ่อมแล้วสุดท้ายก็ต้องไปใช้ระบบกลางเช่น X band ที่มันทำงานช้าแล้วชั่วโมงการทำงานก็เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมก็กลายเป็นปัญหาที่มันคาราคาซังแบบนี้ไปแล้วก็จะอยู่กับเทคเก่าๆแบบนี้ไปเรื่อย
ๆคุณว่าเป็นไปได้ไหมที่ตอนนี้ที่อเมริกาเขาก็คอมเมอร์เชียลไลซ์ทุกอย่างมีเอกชนมารับงานนู่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วแม้กระทั่งงานในมิชชั่นคอนโทรลที่ก็เป็นบริษัทเอกชนเข้ามารับจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะมีบริษัทที่ก็แค่ไปตั้งจานแล้วก็แต่เป็นจานขนาดใหญ่อะคือถามว่าทุกวันนี้มันมีไหมมันมีนะฮะมันมีแบบอย่าง AWS อย่างเงี้ยคือเดี๋ยวนี้มันมี AWS Space ที่คุณสามารถไปเช่า infrastructure ในการคือสมมติคุณมี CubeSat อย่างเงี้ยคุณสามารถใช้ Cloud กับ CubeSat คุณได้แต่คือมันยังไม่มีบริษัทใหญ่ที่แบบเท่าคนทำจาน70เมตรอ่ะ
ผมมองงี้โอเคเรามาพูดถึงเรื่องเทคนิดนึงก่อนแล้วกันก็คือว่าเทคตอนเนี้ยเราพยายามจะทำ SynthesisSynthesis Aperture ก็คือการที่เอาจานหลายๆตัวรวมกันแล้วเป็นจานใหญ่ขึ้นหนึ่งตัวนะก็เหมือนกับการทำเขาเรียกอะไรอะ
Very Long Baseline
ถูกต้องมันคือการทำ
Very Long Baseline จีนอะทำอย่างนี้ตอนนี้จีนทำอยู
่เราพยายามทำอย่างนั้นแค่มันอยู่ใกล้กันก็คือจานสองจานที่มันอยู่ใกล้กันแล้วก็แบบทำตัว Interferometry เพื่อมาดูสัญญาณว่าเป็นยังไงบ้างแบบนั้น
ซึ่งไม่ใช่กับไม่ใช่ว่าใช้ในเชิงดาราศาสตร์วิทยุด้วยนะใช้กับการ communicate กับยานอวกาศ
ใช่ก็คือเราตอนนี้เรากำลังทำตัวโปรเจกต์นี้อยู่เพื่อที่ทำให้จาน34เมตร2ตัว
ม
ีศักยภาพเท่ากับจาน70เมตร1ตัวแบบนี้เพื่อคอมมูนิเคทกับตัววอยเจอร์ได้แล้วก็จริงๆแล้วอ่ะถ้าพูดตามความเป็นจริงถามว่าเอกชนทำได้ไหมทำได้แต่ถ้าเราชิฟเทคไปง่ายกว่าไหมชิฟเทคในที่นี้คือการชิฟเทคจากการที่คุณใช้คลื่นวิทยุที่เราก็รู้ว่าแบนด์วิดต์มันได้มาแบบกิโลไบต์หลักกิโลไบต์ต่อวินาทีอย่างเงี้ยคุณชิปไปใช้ออปติคอลคอมมูนิเคชันดีกว่าไหม
อ
ันนี้คือสิ่งที่ในรายงานของ NASA จริงๆแล้วก็เขียนเอาไว้เหมือนกันว่าจริงๆเราควรชิปไปได้แล้วไปใช้ตัวออปติคอลคอมมูนิเคชันเพราะว่ามันหมดยุคไปแล้วที่ยานต้องใช้แบบว่าปิงสัญญาณแบบออมนิไดเรคชันที่แบบว่าเป็นสัญญาณออกทุกทิศทางแบบนั้นเลยต้องใช้แบบจานรับสัญญาณวิทยุตอนนี้เราสามารถทำไดเ
ร
คชันแนลคอมมูนิเคชันได้แล้ว แล้วทำไมเราจะไม่ใช้กับตัวในเมื่อ directional ได้แล้วก็ใช้ optical อีกอย่างหนึ่งสิ
เพราะว่าก็มีความพยายามในการทดสอบเนี่ยมาหลากหลายภารกิจแล้วทั้งภารกิจ low earth orbit หรือว่าภารกิจ deep space อย่างล่าสุดยานไซคีอย่างเงี้ยก็เทสส่งรูปแมว
แล้วก็จบแล้ว
แล้วก็จบก
็คือมันน่าเศร้าตรงที่ว่าโอเคมันจบแล้วแล้วเขาบอกว่าก็ภารกิจมันของประมาณจบแล้วแล้วมันก็ไม่ต่อสัญญาณต่อแล้วคือสุดท้ายแล้วคือเราก็ถอดอุปกรณ์จากขอดูดาวไปแล้ว
แล้วคุณก็ได้คลิปแมวมา1คลิป
อ่ะฮะ
น่ารักดี
น่ารักดีแต่โอเคมันก็เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อนิดนึงก็คือว่าจริงๆแค่คืนนั้นคืนเดียวที่ส่งคลิปแมวอ่ะข้อมูลในการส่งอ่ะมันมากกว่าภารกิจแมกเจลแลนทั้งภารกิจ3ปีอ่ะรวมกันซะอีกนะ
ก็มันไม่ใช่แมวธรรมดามันเป็นแมว 4K ที่แบบว่าครับใช่ครับแล้วมันเป็นวิดีโอแบบ 4K อ่ะแล้วคุณก็รู้ว่าช่วงหลังอ่ะเรามีดีมาในเรื่องของภาพชัดๆเสียงชัดๆจากยานอวกาศกันมากแค่ไหนคืออย่างแบบอาร์ตมิส2อย่างเงี้ยใครๆก็อยากดูนักบินอวกาศเข้าห้องน้ำในแบบ 4K อะไรอย่างเงี้ยสำรวจดวงจันทร์แบบ 4K หรือตอนอาร์ตมิส4จริงถ้าจะไปลงดวงจันทร์คือเราก็อยากดูนักบินอวกาศไปเดินๆปักธงแบบ 4K กัน
ใช่ถูกต้องคือไม่มีใครอยากดูแบบภาพเหมือนสมัยแบบยุคอพอลโล11หรอกที่ภาพแบบเป็นเงาๆมองไม่เห็นอะไรเลย
เป็นเส้นๆแปลว่าดีมานด์มันเยอะแต่ว่าสุดท้ายก็ยังเกิดคอขวดในการลงทุนในอินฟราสตรัคเจอร์ตรงนี้อยู่ดี
เพราะมันแพงคุณซัมจานขนาดใหญ่ขนาดมันไม่คุ้มค่าดังนั้นทางแก้คือทำให้มันเล็กลงแล้วมันก็ทำงานได้เสถียรขึ้นก็คือการเปลี่ยนมาใช้ออปติคอลคอมมิวนิเคชันนั่นแหละNASA ก็เลยบอกว่าคุณสามารถเปลี่ยนหอดูดาวเอกชนหรือเอาดูดาวในประเทศเลยแล้วสามารถทำ optical communication ได้เลย
ใช่เพราะมันก็คือติดตั้งอุปกรณ์เพราะว่ามันก็เหมือนคุณส่องดาว1ดวงอ
่
ะแล้วก็รับอินฟราเรดมาแล้วคุณก็แปลความสัญญาณแล้วพอมันเป็น optical มันง่ายด้วยเพราะว่ามันออกดีไซน์มาเพื่อดิจิตอล
แบนด์วิดต์มันได้มากกว่าแบนด์วิดต์มันแทรกข้อมูลได้มากกว่ามากๆดังนั้นไอเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากจะทำกันแล้วมันลดเวลาในการส่งข้อมูลได้เยอะมากเลยนะเพราะว่าจากข้อมูลอ่ะเราเทียบข้อมูลจากที่เราส่งตอนนี้อย่างเช่นใช้มาริโคเนสเซนต์ออร์บิเตอร์ในการส่งข้อมูลอะข้อมูลความเร็วบิตเรทมันอยู่ที่1กิโลบิตถึง40กิโลบิตเท่านั้นเองแปลว่าสมมุติถ้าคุณอยากเอาภาพจาก Perseverance ส่งกลับมาม ันก็ใช้เวลาเป็นหลักชั่วโมงอะ
ใ
ในการส่งข้อมูลภาพเดียวกลับมานะ
ครับ
กับการตัว optical communication 500เมกะบิตก็เท่ากับความเร็วเน็ตบ้าน
อ
่ะก็เร็วพอที่จะส่งไฟล์ 4K ในเวลาไม่กี่นาทีหรอปะ
ครับหรือว่าไลฟ์สตรีม
ได้เลยดังนั้นนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงคิดว่าการเปลี่ยนมันง่ายกว่ามากๆกว่าการที่คุณมาลั่งสร้างจาน Deep Space Network ใหม่หรือว่าจ้างเอกชนในการทำใหม่แบบนี้ครับ
ดังนั้นผมว่าคีย์ของตอนนี้ค่อนข้างเรียบง่ายก็คือเราพึ่งพาระบบเก่าจนลืมว่ามันดีกว่านี้ได้แล้วจนกว่าเราจะรู้ตัวก็วันที่มันเกิดปัญหาขึ้นแล้วและเราก็ไม่มีของใหม่เพื่อที่จะมาใช้ทดแทนเลยในทันทีเพราะว่ามันก็ยังติดปัญหาความเก่าติดปัญหาแบบ
ต้องใช้ระบบเก่าอยู่ต้อง
Windows XP
อ่ะ
คือตรรกะปัญหาเอ้ยผมคิดคำใหม่ให้มาได้ Windows XP syndrome ก็คือทุกวันนี้ระบบแบบอะไรตู้ ATM อะไรอย่างเงี้ยก็ยังอาจจะเก่ากว่า Windows XP ด้วยซ้ำหรือว่าระบบในเครื่องบินระบบเนี่ยอะไรเรานั่นแหละครับเพราะว่าการอัปเกรด infrastructure มันยากก็เป็นโจทย์ต่อไปแล้วกันในวงการอวกาศแต่ว่าผมว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือยิ่งเราเป็นผู้เล่นใหม่ในวงการนะเรายิ่งควรรู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงดังนั้นณวันนี้ถ้าเราทำยานอวกาศทำดาวเทียมอ่ะเราก็ต้องไปออปติคอลกันแล้วเราทำจานเราทำอินฟราสตรักเจอร์อะไรเราก็ต้องใช้สิ่งที่มันเป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อให้เราลงทุน
1 ครั้ง
และ
สามารถอยู่ได้
อีกเป็น10ปีแล้วก็สามารถที่จะมีดีมานด์อ่ะมาจากคนที ่ของใหม่ได้ด้วย
ใช
่ก็เป็นอีกหนึ่งเวละกันในการพัฒนาวงการอวกาศไทยนะครับผมก็เห็นอาริสเองก็พยายามจะผลักดันในเรื่องของ optical communication นะครับอยู่กันเพราะเราก็ถ้าพูดกันถึงในประเทศไทยเราก็มี infrastructure ครบเนาะเรามีทั้งหอดูดาวภูมิภาคซึ่งสบายๆถ้าเกิดเราจะทำยานลงจอดดวงจันทร์หรือว่ายาน ไม่ต้องลงจอดหรอกก็ไปออร์บิทโคจรรอบดวงจันทร์ TSC นี่แหละแล้วก็ยิงออปติคอลคอมมิวนิเคชันลงหอดูดาวภูมิภาคเราก็ได้ได้เหมือนกันทำเป็นกิจกรรมให้เด็กๆไปรับสัญญาณเล่นด้วยอย่างได้เลย
ใช่แล้วจริงๆโอเคถามว่ากลับมาดูที่ Deep Space Network ถามว่าเขาอยากขยับไปออปติคอลคอมมิวนิเคชันไหมใช่เขาอยากทำเช่นจานใหม่ล่าสุดของเขาที่เพิ่งสร้างเสร็จที่โกลด์สโตนและกำลังจะเปิดใช้งานในปลายปีนี
้
ก็คือตัว DSS 23เนี่ยก็เป็นจานแบบไฮบริดก็คือเขามีตัวกระจก1บานเนี่ยติดตั้งไว้ที่จานสัญญาณเพื่อที่ทำหน้าที่เป็น Optical Communication อย่างเดียวเลยแสดงว่าจริงๆแล้วอ่ะ NASA หมายถึงว่าตัววิศวกรของ NASA จริงๆอ่ะอยากจะกระโดดมา Optical Communication แล้วแค่ว่ามันยังติดปัญหาหลายๆอย่างเช่นยานอวกาศ1ลำใช้เวลา10ปีในการสร้างแปลว่าเทคที่คุณคิดว่าใหม่สุดในวันนี้ตอนที่ออกไปอ่ะมันเก่าแล้วเช่นเจมส์เวฟยังใช้แบบสัญญาณจานเก่าอยู่เลยอย่างเงี้ยครับ
สุดท้ายมันอาจจะฟังดูล้ำมากเลยนะว่า Optical Communication แต่ว่ามันก็คือรีโมทแอร์รีโมททีวีครับ คือจริงๆยานอวกาศที่ใช้ Optical Communication เนี่ยมันก็เหมือนคุณไปเอารีโมททีวีอ่ะไปกดจากดาวอังคารเหมือนคุณกดปิดทีวีเปิดแอร์จากดาวอังคารน่ะเท่านั้นเองแล้วคุณก็เอาหอดูดาวมารับ
ก็ใช่หลักการทำงานฟาเรดแบบนั้นเหมือนกันครับ
ครับก็มารอดูครับว่าอนาคตเราจะสามารถจุดประเด็นในเรื่องของ Optical Communication นะฮะทั้งฝั่ง NASA แล้วก็ในประเทศเราได้มากแค่ไหนเพราะว่ามันก็ชัดเจนเนาะว่าเป็นคำตอบของคำถามว่าแล้วในอนาคตเราจะรับมือกับการสื่อสารที่เพิ่มขึ้นอย่างพุ่งพรวดในยุคที่ทุกคนสามารถเข้าถึงอวกาศได้อย่างไรนะครับติดตามพวกเราได้ผ่านทางรายการ Star Stuff ครับเรื่องเล่าจากดวงดาวบนช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็บนเว็บไซต์ thaipbspodcast.com แล้วก็ช่อง Thai PBS หมายเลข3ด้วยนะครับตอนนี้ผมตั้นณัฐนนท์ดวงสุขเนินครับ
ผมหญิงเจริญอัศวกุลครับ
ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ